početi. Evo nas, sada ujutru sada se radam da će ovo biti snimljeno. Da će ovo biti snimljeno kako treba I da će cijela propoved moći da se snimi. U svakom slučaju snimam I audio. Pa, ako ne bude video u redu, a nadam se da hoće, onda ćemo staviti audio snimak tamo nešto utorak sredu. Pa ništa, pošto danas ću da dovršim ono, da tema današnje propovedi današnjega jutra je u stvari krunični kamen. I ja ću čitati samo stih koji sam čitao I na prošloj službi koja nije dovršena ba na videu, znači druga knjiga Mojsijeva, 10. glava, od 21. stiha, 21. I 22. stih. I reče Gospod Mojsiju, pruži ruku svoju ka nebu I bit će tama po zemlji Misijskoj tako da će je pipati. I Mojsije pruži ruku svoju ka nebu I posta gusta tama po svojoj zemlji Misijskoj za 3 dana. Nisu vidjeli jedan drugoga I niko se nije makao iz svoga mesta gdje beše za 3 dana, ali se kod sinova izraelskih svetlo pokazalo po njihovim stanovima. To je, u stvari danas sam stavio jednu temu koju će nazvati krunični kamen. Dolazak kruničnog kamena, ovo je jedno specifično vreme koje se pojavljuje na zemlji I koje ćemo mi živjeti. Zato što u tipologiji uvijek imate stvari koje su, bitne stvari kod tipologije su ove. Znači imate tipove u Bibliji u Starome Zavetu I oni traju u jednome vremenu. Znači, ali kada se ispunjavaju I kada se ta proroštva koja su zapisana u tipovima ispunjavaju u realnosti u ovim našim vremenima, ona traju mnogo duže. Tako, na primjer, kada su išli za selo prema Emausu, oni su išli 6-7 sati, kaže brat Braha. Znači, ali tih 6-7 sati njihovog razgovora sa Isusom Hristom koji je uskrsnuo I koji im je otvorio reč, kada se to proroštvo ispunilo u našem vremenu, u nevestinome vremenu, to sada već traje od odlaska proroka sa zemlje, evo, do današnjih dana. Znači, od 65. godine, to je 55 godina, traje ispunjavanje toga proroštva u realnosti na kraju vremena. Ali kada je Bog pokazivao taj događaj I kada je odredio da taj događaj bude znak, jedan znak I jedno proroštvo za zadnje vreme, to je trajalo 6-7 sati koliko su oni išli prema Emausu. I od tih 6-7 sati u tom kratkom vremenu, zapisano je proroštvo koje traje pola veka I traje će u stvari skroz I do uznesenja. Tako I ove stvari, kada mi govorimo o egipatskim pošastima, te stvari su se u trenutku dešavale u veoma kratkom vremenskom periodu, ali u ispunjenju toga, ovdje pred vremenom uznesenja, te stvari traju I nekoliko desetina godina. Tako da ono što se, kada je Bog postavljao primjere, kada je Bog postavljao tipove, to je bilo u jednom zgusnutom vremenskom periodu, a kada se to ispunjava, ovdje u zadnjim vremenima, to traje dugi niz godina. I jedan primjer toga možemo vidjeti u stvari kada odemo u knjigu Otkrivenja I pogledamo Otkrivenje o 7 zadnjih truba I 7 zadnjih čaša koje se izlivaju na zemlju. Sada 7 zadnjih truba, mi znamo da je brat Braham je govorio o tome I to je skupljanje Izraela za dan otkupljenja. I otkrivenje 7 truba, to je 8. I 9. glava knjige otkrivenja, to su stvari koje traju nekoliko decenija I koje traju skoro čitav jedan vek. Prve 4 trube imate tamo koje se bave uništavanjem prirode, onoga što mi danas nazivamo klimatske promjene ili ekologija. Dakle, to nije nešto što traje kratak vremenski period. Imate 5. I 6. trubu u knjizi otkrivenja, ona se bavi 1. I 2. svjetskim ratom, a to također traje ceo jedan vek. Cela Laodikeja I cijelo Laodikejsko doba je sažeto u tih 7 zadnjih truba I kada dođemo do 7 zadnjih čaša, mi ćemo vidjeti da to ima svoj ograničeni rok trajanja I to traje 3,5 godine. Znači, trube su nešto što traje ceo jedan vek I koliko traje Laodikejsko doba, toliko će trajati skupljanje Izraela u obećanoj zemlji za pojavu Mesije I za otkrivenje Sina Božijeg. Ali 7 zadnjih čaša su specifično vreme koje je stavljeno u 3,5 godine nakon uznesenja u kome će Bog presuditi ovom svetu I to će se desiti u jednom relativno kratkom periodu. A sada ovi tipovi u knjizi o Mojsiju su tipovi dugog trajanja, tako da ono što se dešavalo u Mojsijevo vreme kada je Mojsije kažnjavao Egipat I kada je Bog kažnjavao Egipat I izlivao te kazne, znači to je trajalo jedno kratko vreme, I to je proroštvo o ovim našim zadnjim danima, preduznesenje, ali ispunjenje toga će zahtevati neko vreme. Znači, i mi kao hrišćani mi smo želeli da to vreme što kraće traje, jer želimo da što pre idemo u uznesenje, ali to uvek nije moguće. Znači, tako da sada dolazimo do nečega što sada kada govorimo o ovom tipu razdvajanja, kada je Bog učinio da svetlost bude tamo gde je Izrael, i kada je Bog sa druge strane učinio da tamo bude tamo gde su Egipćani, mi tu govorimo o jednoj stvari koja će trajati i govorimo o nečemu što još nije ispunjeno. Znači, imate mnoge stvari koje se ispunjavaju iz tih pošasti egipatskih, imate vode koje su uništene, imat ćete jednu poljoprivrednu krizu koja takođe je pred nama, ali ovo kada govorimo o razdvajanju svetlosti i tame je ključna stvar, zato što je brat Brahan prorokovao i propovedao je i rekao je da pred uznesenje će se desiti nešto, i on je propovedao propoved na temu duše koje su sada u zatvoru. I bit će jedno specifično vreme, pre nego što uznesenje dođe, vreme u kome više niko ko je spasen neće moći izaći iz Hrista. U stvari to nije nikada ni moguće, ali ono što je jako bitno, niko ko nije u Hristu više neće moći ući u Hrista. I duše koje su sada u zatvoru, brat Brahan govori da je to treći potez Isusove službe, i uporedio je to sa propovedanjem Isusa Hrista nakon njegove smrti, kada je otišao u pakao i kada je propovedao dušama koje su bile u paklu, i kaže Biblija, koje se nisu pokajali u dugim godinama i dugim vremenima u Noevoga vremena, kada je Noe propovedao poruku pokajanja, kada su ostali starozavetni proroci propovedali, Isus je otišao i dao svedočanstvo. Ja sam taj o kome su proroci govorili, ja sam taj o kome je Mojsije govorio, ja sam taj o kome je Noja govorio. Zašto niste verovali Noji, zašto niste verovali prorocima? I to je bilo svedočanstvo na mestu gde više niko nije mogao biti spasen. Ali ipak Isus je propovedao i otišao je da propoveda dušama koje su sada u zatvoru, kaže brat Brahan. One iz tog pakla nisu mogle izaći sem da dođu na sud Boži. Pa ipak njima je propovedano evanđelje i propovedana im je istina da se ova Božja reč ispunila sebe i da je obećanje koje je Bog dao da će poslati Mesiju na zemlju bilo ispunjeno. I svedočanstvo toga je odjekivalo kroz sam pakao. I brat Brahan je rekao da je ta služba došla do trećega poteza, znači Isus je imao ta prva dva poteza, molitve za bolesne i prorokovanja, imanja vizija i proročkog dara, otkrivanja tajnih srca, ali njegova služba je došla do savršenstva i do perfekcije nakon uskrsnuća, kada je otišao u pakao i propovedao dušama koje su tada bile i sada su u zatvoru, nisu više nikako mogle doći do spasenja. I nakon uskrsnuća on je otvarao reč učenicima na putu za Emaus, pokazujući da tu postoji ostatak semena predodređen za uznesenje, koji su predodređeni do laodikejskom vremenu prime otkrivenje reči Božije. I kada je to učinjeno, i kada je to urađeno, brat Brahan kaže da i njegova služba i služba ove poruke će proći kroz ta tri poteza, i kada nastupi vreme trećega poteza, to će biti jedno vreme kada više niko ko je u Hristu, naravno neće moći da izađe iz toga stanja, ako je ušao u Hristu, ali niko više ko je blizu Hrista, ti granični vernici neće moći ući u Hristu. I to da imate u knjizi Otkrivenja, u zadnjoj glavi knjige Otkrivenja, gde to stoji pisano, gde je napisano onaj koji je svet, neka posvećuje sebe još uvek, i onaj koji je pravedan, neka čini pravdu, onaj koji je nepravedan, neka nastavi da čini nepravdu. I kada se suočimo sa tim stihom iz knjige Otkrivenja, onaj koji je pravedan, neka čini pravdu, dođemo do jedne stvari da ćemo vidjeti šta je to. Brat Brahan kaže da je nepravednost kada neko zna što treba da radi, ali neće to da uradi. Znači, to je jedna karakteristika ovoga vremena. Jedna od najgorih karakteristika laodikejskog crkvenog doba je upravo ta nepravednost. Kada je ljudima rečeno šta treba da rade, ali oni to neće da urade. I kada pogledate današnje propovedanje i kada pogledate današnju službu današnjeg vremena i uporedite je samo sa onim što je bilo na dan Pentakost, kada je apostol Petar propovedao. On izašao i propovedao je prvu propoved, i ja se veoma često vraćam na tu njegovu prvu propoved, zato što je apostol Petar bio služba koja je počinjala stvar. On je imao ključeve carstva nebeskog i prva propoved ikada propovedana u hrišćanskoj crkvi je bila propoved apostola Petra. I on je izašao i propovedao je pokajanje i krštenje u ime Isusa Hrista, i toga dana na njegovu 15-minutnu ili polusatnu propoved, a nije trajala mnogo duže, se 3000 ljudi obratilo i krstilo. Znači, pola sata propovedanja dalo je rezultat da je 3000 ljudi toga dana prihvatilo Hrista kao svoga spasitelja, krstilo se u njegovo ime i da su primili Svetoga Duha. A danas vi takav rezultat propovedanja i jedne propovedničke službe ne možete imati za ceo život jednoga čoveka na zemlji. I ako je Bog pozvao čovjeka da propoveda pre 30 godina, kao što sam ja počeo da propovedam pre 30 godina, i ako sam u svojoj službi do sada krstio 50-ak ili više ljudi, 70-ak ljudi, znači to se čini danas kao ogroman uspjeh. Ali u Petrovo vreme on je prvu propoved koju je propovedao, prvo je bio neiskusan propovednik, izašao iz gornje sobe, do tada se bojao, odrekao se Krista, otišao je u gornju sobu, čekao da se obuče u silu sa visine. Kada je ta sila sa visine došla, on izašao i ispropovedao propoved od pola sata i imali su crkvu od 3000 ljudi. Propovedao je pola sata i njima je trebalo nekoliko sati da krste sve te ljude u ime Isusa Krista. Ali to je tačno bilo ono što se desilo i u čemu je razlika. Razlika je u prorokovanom vremenu. Efeško vreme nije vreme Laodikeje. Vreme Laodikeje je jedno specifično vreme i njegova najgora karakteristika je ta što ljudi neće da urade ono što znaju da treba da urade. Ovo možda to stanje Laodikeje nije tako karakteristično samo po tome što ljudi neće da slušaju Božju reč. Naprotiv, imate puno ljudi koji žele da slušaju Božju reč, ali imate jako malo ljudi koji žele da urade ono što Božja reč kaže. I to je ključna stvar u životu i u hrišćanstvu. Znači, pokajanje nije i približiti se Bogu ne znači pričati o Bogu. Približiti se Bogu ne znači simpatisati Boga i njegovu reč. Približiti se Bogu ne znači stajati sa strane i razmišljati o tome kako bi bila dobra stvar i kako je to potpuno u redu, da je poruka u redu, da je Biblija u redu, da je spasenje u redu. To neće doneti rezultat. Ono što je potrebno, uraditi ono što red Božija kaže. Ako kaže pokaj se, pokaj se. Ako kaže krsti se u ime Isusa Hrista, krsti se u ime Isusa Hrista. Ako kaže svi oni koji su kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, moraju ponovo biti kršteni u ime Isusa Hrista, čak upravo se to treba uraditi. Znači, upravo se to treba uraditi. I danas kao i onda, upravo se to treba uraditi. Ali nepravda je kada ljudi čuju šta treba da se radi. Kada im se propoveda krštenje u ime Isusa Hrista je jedina ispravna stvar, ali oni ipak stoje sa strane i neće to da uradi. I onda kažu i moje crkveno krštenje je dobro, i moje denominacijsko krštenje je dobro, i način na koji sam ja kršten u denominacijski crkvi u redu, ne moram ja da budem ponovo kršten, znači, ali moraju, zato što reč Božija to zahteva od njih. I to je nepravda, kada se zna što treba da se radi, ali to neće da se uradi. Kada je ljudima jasno objašnjeno što treba da se uradi, brat Brahim kaže da to može da bude čak i neoprostivi greh čovjeku. Jer ljudi neoprostivi greh i ova često vezuju samo za tu stvar, da kulu na Svetoga Duha, to je tačno. Kada neko da zove Svetoga Duha Božije, zelovskim duhom, nema oproštenja za taj greh ni na ovom životu, ni u životu koji dolazi. I to je potpuno tačno i to je potpuno u redu. Ali također, brat Brahim kaže da je neoprostivi greh, da čovjek zna što treba da radi, ali to neće da uradi. I ovo laodikejsko vreme je karakteristično po tome što ljudi znaju što treba da radi, ali neće to. I oni vole da pričaju o Bogu, i oni vole da slušaju o Bogu, i oni vole da raspravljaju o Bogu, i oni vole da uzimaju stvari koje su misterija Božja reči i da diskutuju o njima, i sve to u redu i sve to lepo. Ali to ne donosi rezultat, jer pravi rezultat donosi samo jedna stvar, uradi ono što red Božja kaže. Kao što je apostol Jakov govorio o tome, šta mi vredi, ako ja budem slušač reči, ja ne činim ono što reč kaže. Onda sam čovjek koji pogleda sebe u gledalo, vidi da je grešnik i nastavi po starom. I to je jedna zla kob ovoga vremena. I onda brat Brahim kaže da će doći vreme kada će duše koje su u zatvoru ostati u zatvoru. To znači da ti granični vernici koji slušaju o Bogu, koji slušaju o Božjoj reči, više neće moći da uđu unutra. Više neće imati nikakav poticaj da uđu unutra, više neće imati u sebi nikakvu želju da uđu unutra i da učine ispravne stvari koje je Bog rekao. I ja sam, ne znam da li je to snimljeno na onoj propovedi ili možda onom drugim delu koji nažalost nije snimljen, ali ja sam govorio o tome u stvari što znači kada Bog odbaci neku osobu. Brat Brahim je rekao u toj propovedi, duše koje su sada u zatvoru, kada se Sveti Duh udari od vas, vi više nikada nećete u svome srcu imati želju da uradite pravu stvar. I to je istina. To je način na koji Bog odbacuje čovjek. Šta to znači? I mi veoma često čitamo u Laodikejskom crkvenom dobu proroštvo za ovo doba koje kaže ovako. Evo stoji na vratima i kuca. Ako neko čuje moj glas, ja ću ući i večerati sa njim. U redu. I veoma često se možemo pitati šta znači to da Bog kuca na vrata nečijega srca. Šta to znači? Šta znači da Bog kuca, da Bog pokušava da uđe, Bog traži dozvolu i svi mi znamo da je to tako, red Božija kaže da je to tako, i što to znači? Osoba na vrata čijeg srca kuca Gospod Isus Hrist ili Sveti Duh koji dolazi od Gospoda Isusa Hrista, on čini tu stvar da čovjek poželi da uradi stvar, da poželi da sretne Boga, da poželi da spasenje, da poželi da ima večni život. Želja za Bogom, ta dubina koja doziva dubinu je način na koji Bog poziva ljude. I kada se želja pojavi u vašem srcu, vi možete znati da Sveti Duh radi sa vama. Kada ta želja nestane iz vas, vi možete znati jednu stvar da vas je Sveti Duh napustio. I to je ta kritična stvar ili kritična linija, i ako tražimo, ljudi uporno traže dokaz imanja ili nemaju Svetoga Duha, ali želja je taj dokaz. Sjećate se one cedulje koje je čovjek izvadio iz svoga kaputa gdje je pisao gdje ćeš provesti večnost. I on je pokušao da traži dokaz svoga spasenja idući do Billy Grahama, Orala Robertsa, i na kraju došao do proroka našeg vremena, brata Brahama, i on mu je rekao, ti si sreo Boga onoga dana kada si pročitao to pitanje, gdje ćeš provesti večnost, kada je nešto dotaklo tvoje srce. I imanje Svetoga Duha je upravo to. Kada Sveti Duh dohranite vaše srce, vi ćete imati želju da nešto uradite za Boga i vi ćete imati želju da prihvatite njega i njegovo spasenje, i nešto će se desiti u vašem srcu. Do tada ne zainteresovani, odjednom ćete poželjati Boga, i to je najveći dokaz imanja Svetoga Duha koji može da postoji na ovome svetu. I tako reč kaže da u ovome specijalnom vremenu odvajanja, ja možda nisam siguran, možda će ono ići paralelno sa gladi koja će zahvatiti ovaj svet, i ja sam to nazvao, nemojte to vidjeti, ta bukvalna glad. Možda će ljudi bukvalno gladuju danas u Africi, u Aziji, ali to će biti jedan slom tržišta hrane, tako da hrana će postati skupa, kao i Josipovo vreme. Ono što je danas relativno jeftino za većinu ljudi zapadnog sveta, hrišćanskog sveta, u to vreme će postati jako skupo. I ne radi se o tome da će ljudi umirati od gladi, bar ne u Europi ili u Americi, ali će hrana biti mnogo skupa i mnogo skuplja nego što je danas. I ta kriza gladi koja je bila u Egiptu u Josipovom vremenu je u stvari proroštvo o ovome, i također proroštvo o tome dolazećem sudu je vreme koje mi vidimo u Egiptu kada je grad ili let koji je došao sa neba uništio egipatske njive, i kasnije posle toga su došli skakavci koji su to dokrajčili, i Egipat je bio na kolenima zbog toga. Znači, hrana je postala jako skupa i nije bila lako dostupna baš svima. I nakon toga vremena, ili u senkama toga vremena, će se desiti ova zadnja stvar koju je Bog poslao, predzadnja stvar u stvari koju je Bog poslao, i zadnja stvar koja čini da je nevesta Isusa Hrista u to vreme još uvijek na zemlji. A ta stvar je bila ovo potpuno razdvajanje Izraelaca i potpuno razdvajanje guranja Egipćana na drugu stranu. I ovo je za mene jedno fenomenalno proroštvo o onome što dolazi, jer ovo kada nastupi u tim senkama i u tome vremenu kada će svet biti u gladi, kada se Josipovo proročanstvo gladi ispuni, ovo će se također ispuniti. Nevesta na jednu stranu, pagani na drugu stranu. I ono što je fenomenalno u svemu ovdje, ovdje imate to proroštvo o dušama koje su sada u zatvoru, jer kaže kada je tama došla na egipatski narod i kada je tama došla na Egipćane, oni za tri dana nisu mogli da se pomere. Oni za tri dana nisu mogli da se pomere sa mjesta, jer bila je toliko tama da nisu mogli da naprave ni jedan korak. Sada kada taj sud dođe, vi ćete vidjeti jednu stvar, tu više nema spasenja. Sa spasenjem je završeno. Onaj koji je u Hristu ostaje u Hristu, onaj koji je van Hrista ne može da napravi ni jedan jedini korak prema Hristu, zato što je tama spuštena na njega i na sve njihove verske zajednice, na sve njihove verske denominacije, na njihova otvrdnula srca. Oni više neće moći da urade pravu stvar i neće moći da urade ništa što bi dovelo njih do samoga spasenja. Sveti Duh je odstupio od njih, i to je vreme u kome mi dolazimo do proroštva knjige Otkrivenja, zadnje glave. Jer tamo imate tri ključna stiha koja govore, i sad neću tražiti, neću ja ih citirati na pamet, posvećenju. Imate taj stih o posvećenju, onaj koji je svet neka i dalje posvećuje sebe, onaj koji je pravedan, a pravedan je onaj koji veruje u Gospoda Isusa Hrista i njegovu reč u ovoj generaciji, neka i dalje to veruje, neka i dalje bude pravedan. Onaj koji čini nepravdu, neka i dalje čini nepravdu. To vam se, možete te stihove povezati, apsolutno povezati sa ovim proroštvom o ovom razdvajanju svetosti i tame. Jer ko čini nepravdu, neka i dalje čini nepravdu. Ko neće da se krsti u ime Isusa Hrista, neka i dalje ne želi da se krsti. Ko neće da posveti svoj život na oltaru za Gospoda Isusa Hrista, neka to ne radi. Ko neće da veruje da je ova poruka istinita, neka i dalje ne veruje. Čuli su, znaju za to i neće da se podrede tome. I Biblija im kaže neka samo oni nastave u tome smeru, neka slobodno nastave, onaj koji je pravedan, neka i dalje čini pravdu. Naravno, što znači biti pravedan? Verovati u Gospoda Isusa Hrista i spasit će se ti i tvoj dom. Šta je pravedan? Onaj koji veruje, on je opravdan pred Bogom i Boga drži u takvom stanju da on čak nije nikada ni činio greh. I neka samo nastave, oni koji veruju ovu poruku, neka nastave da veruju. Oni koji imaju zajedništvo u ovoj poruci, neka nastave da imaju zajedništvo u ovoj poruci. I ono što je druga ključna stvar za ovo vreme, ovoga razdvajanja koje mi možemo vidjeti i koje će Bog načiniti u danima koji su pred nama, to je ispunjenje jedne veoma važne stvari, zato što Bog kaže, isto tako, ko čuje reči proroštva ove knjige, to je ključna stvar. To vam je na kraju knjige uznesenja, knjige otkrivenja. Svedočim svakome ko čuje reči proroštva ove knjige, onaj ko oduzme ili doda nešto rečima proroštva ove knjige, njegovo ime će biti izmisljeno iz knjige života. Njegovo ime će biti izbrisano iz knjige života. E sad slušajte šta Božja reč kaže. Možda, eto, možemo i otići u knjigu Otkrivenja pa to i pročitati kako stoji. To je 18. stih. Jer svedočim svakome koji čuje reči proroštva knjige ove, ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisano u ovoj knjizi. I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života i od grada svetoga i onoga što je napisano u ovoj knjizi. Prva stvar, svedoče svakome ko čuje reči proroštva ove knjige, to je poruka. Sada mi u ovome trenutku mi možemo zaboraviti denominaciju. Svedočim svakome, ne jer svakome, ko čuje reči proroštva ove knjige. To je poruka zadnjega vremena. To je the end time message, to je naša poruka. I svedoči anđel gospodnji svakome na mome svetu, koji u svim ovim decenijama, nakon službe brata Brahama, nakon što su pečati otvoreni, nakon što je reč Božja otvorena, nakon što je Bog poslao Duha Svetoga da otvori naše razumevanje, da vidimo tajnu Hristovu, svedoči anđel gospodnji svakome do koga je ova poruka ikada došla, ko je čuo reči proroštva ove knjige. Ako neko doda nešto ovoj poruci, Bog će učiniti da on ide u velike nevolje, i da on živi vreme kada će se sva zla napisana i svi sudovi napisani u ovom proroštvu ispuniti, i on će biti na zemlji kada taj sud dođe. I ono što je još gore, onaj ko oduzme rečima proroštva ove knjige, Bog će oduzeti njemu pravo na knjigu života i na blagoslove i na obećanja koje je on dao ljudima koji su pobednici u ovoj generaciji. I to su dve veoma važne stvari. U ovome vremenu, kada ovo vreme razdvajanja dođe, imamo dve jasne poruke koje dolaze od Gospoda Boga vernicima, na koje treba obratiti pažnju. Ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu. Ko je svet, neka i dalje posvećuje samog sebe. Ko je nepravedan, neka i dalje čini nepravdu. I druga stvar je, nemojte ni oduzimati ni dodavati rečima proroštva ove knjige. Ostavite ovu poruku onakva kakva jeste. Sada, kada mi govorimo o posvećenju, ja bih volao da to razjasnimo jednom za uvek. Što znači posvetiti sebe? Ljudi koji razmišljaju o posvećenju i posvećenom životu, oni obično imaju jedan dobar pravac, ali nije uvek taj pravac najbolji pravac razmišljanja, koji kaže, ako ja želim da posvetim sebe, ja neke stvari moram da radim bolje i neke stvari treba da prestanem. Znači, stvari koje nisu baš ispravne, ja treba da prestanem da činim, i to je u redu, i stvari koje su ispravne po Božjoj reči, ja treba da počnem da činim. Dobro, to je samo jedan deo posvećenja, onako kako ga ljudi mogu vidjeti, onako kako ljudi zamišljaju da to jeste, ali ako želite da imate pravo posvećenje koje dolazi od Gospoda, to ne radi se o tome što treba da radite ili ne radite, radi se o tome kako treba da se hranite. Znači, ako vi želite da imate posvećen život i da posvetite sebe, onda zatvorite sebe za stvari ovoga sveta kojim hranite sebe. Zatvorite sebe za gluposti sa interneta, zatvorite sebe i za gluposti sa medija, zatvorite sebe za gluposti sa svih stvari koje vas zatrpavaju u ovom svetu i prionite za reč Božiju. Vera dolazi od slušanja Božije reči i posvećenje dolazi od slušanja Božije reči. Znači, i nikada nemojte, uzmite i čitajte i slušajte Božju reč i nađite više vremena za Boga i Bog će načiniti da vi postanete posvećena osoba. Bog će promijeniti vaše srce, Bog će izbaciti svjetske želje iz vas ako su one još uvijek unutra. Znači, kada se to dešava, onda kada otvorite sebe i kada počnete da se hranite na izvorima Božje reči i kada prestanete da slušate sve svjetske analize, sve svjetske fantastične stvari koje vas okružuju, kada prestanete da sebe hranite svetom i stvarima ovoga sveta i prionete za na istinski izvor Božje reči, vi ćete postati posvećeni. Dakle, šta Božja reč kaže? Onaj koji je svet neka i dalje posvećuje sebe. Drugim rečima, onaj koji sluša i koji je stvorio naviku slušanja i da se hrani Božjoj reči i koji se hrani tom skrivenom manom ili tajnom Božjom hranom na kraju vremena, neka nastavi to i dalje da radi. I to je jedna dobra stvar, jedno dobro ohrabrenje. Vi koji ste navikli da čitate poruku, vi koji ste navikli da slušate poruku svaki dan, vi kojima je to postao način života, u stvari ta poruka i to slušanje Božje reči su kao vode odvajanja. Oni imaju silu i snagu da naprave od vas čovjeka kakav Bog želi da vi budete. I veoma je važna stvar da shvatimo, posvećenje jest nije ono što mi radimo svojom silom i svojom snagom. To ima efekat u jednome trenutku, zato što ali ljudska snaga je naravno ograničena. I ako vi počnete da dajete sebi pravila i uputstva, ovo smijem, ovo ne smijem, znači vi ćete nekako da se izgubite u svemu tome i nikada nećete biti dovoljno zadovoljni sami sobom, ali kada Bog načini vaše posvećenje jednom realnom stvari, to je tada kada vi hranite sebe originalnom Božijom rečju za vaše vrijeme i to je to. Bog ima misterioznu tajnu hranu u ovim zadnjim danima, to je reč Božija, to je poruka zadnjih vremena, to je poruka zadnjih dana i kada se hranite time, Bog vas posvećuje. I sada vi ćete vidjeti da to također ima trajanje, ja bih ovo nazvao posvećenje u vreme čak potpunog odvajanja. Sada Izrael je bio skupljen na jedno mjesto i mi vidimo šta se tu dešava. Izrael je bio skupljen na jednom mjestu, je bio pripremljen za uznesenje i bio je odvojen za uznesenje. Dobro, u ono vrijeme Izrael nije išao nijukako uznesenje, išao je u izlazak i brat Abraham je rekao da je to prvi izlazak. Znači, oni su bili odvojeni i spremni za izlazak iz Egipta. I predzadnja pošast ili predzadnja kazna je došla na Egipat i to je bila tama koja se slučila na njih i na njihove porodice, na njihove domove, tako da oni više nisu mogli da urade ništa sami za sebe. I zapamtite, primetite jednu stvar, u stvari da u to vrijeme kada je Egipat bio u potpunoj tami za 3 dana i za 3 noći i kada su bili fiksirani na jednom mjestu, zamislite kako je to strašno vrijeme bilo, zato što su to je bila realna stvar. Ja ne znam koliko je Egipat imao stanovnika, imao je možda nekoliko miliona, ne znam koliko su se brojevi kretali u to vrijeme, imao je sigurno nekoliko miliona, bilo ih i više nego Izraela. Znači, nekoliko miliona ljudi je bilo 3 dana i 3 noći u potpunoj tami. I bukvalno, i fizički, vi ne možete zamisliti kako je to strašno bilo. 3 dana tama je bila tako gusta i tako velika da nisu mogli da se pomare, da naprave jedan korak u bilo kome pravcu. I oni su bili zaleđeni u ovome stranu. Da li imate, kada pratite duhovne stvari, i kada vi koji ste duhovne osobe pa pogledate to u današnjem vremenu, vi imate nešto što ljude dovodi do očajanja, znači i propovednike dolazi do očajanja, ljudi se ne menjaju. Iz godine u godine oni su isti problemi, iste priče, isti razlozi, isti argumenti, uvek ista stvar. I to imate ovdje portretisano u ovom sabiranju tame, znači nisu mogli da naprave ni jedan pravi korak u ispravnom pravu. Ja vjerujem da u ovome vremenu u kome se mi sad trenutno ovoga jutra nalazimo, da postoji još mogućnost za delotvorno pokajanje. Da još u ljudima, to ne znači, kao što sam rekao, znači kada Bog radi sa čovjekom, to znači da čovjek ima želju da uradi pravu stvar za Boga. Ja vjerujem da u ovom trenutku Boži sveti duh još uvijek kuca na vrata mnogih srca i mnogih vernika i mnogih vernica i u denominacijskim crkvama, i oni koji su u svetu, i oni koji razmišljaju da li da se krste u ime Isusa Hrista i da počnu ozbiljno sa ovome porukom, znači, oni imaju taj osjećaj u srcu, imaju tu želju i to je dokaz da Bog radi sa njima. I u ovome danu, znači, kada se mi nalazimo još u vremenu, kada treba da dođe glad na ovaj svet i kada treba to proroštvo o gladi da se ispuni, i kada taj slom tržišta hrane i velike suše treba da dođe na ovu zemlju, u tome vremenu vi ste mogli, da se ne vraćamo u to stih po stih, ali ja sam govorio u prošlim propovedima o tome, i u tome vremenu vi ste imali ljude koji su se kajali, u tome vremenu ste imali ljude koji su simpatisali Izrael, u tome vremenu imali ste ljude koji nisu više verovali faraon. Imate ljude koji su počeli da se odvajaju od Egipta. Koji su počeli da se odvajaju od egipatske religije i hvala Bogu, još uvijek u ovome danu, verujem, imamo ljudi koji će ući u ovu poruku, to zadnje seme, to zadnje pozivanje. I možda se mi nalazimo čak u vremenu zadnjega pozivanja, ne znam, Bog zna. Ali tipološki u Bibliji, kada govorimo o tom vremenu glade i u vremenu velike suše koje će doći na ovaj svet, jer posle ove zdravstvene krize doći će jedna klimatska kriza. To će biti velike suše u poljoprivrednim, bogatim regionima, tako da zemlje koje danas izvoze hranu u celo svetu, u to vreme će moći prehraniti jedino sami sebe. Jedino sami sebe. To vreme dolazi i u tome vremenu, vi ste imali još ljudi koji su razmišljali o Boga i Bogu i kajali se, ali kada ovo vreme potpunog razdvajanja nastupi, tu više nema pokajanja. Tu više nema u ljudima, grešnicima, želje da postanu pravednici. U nevernicima više nema ni malo želje da postanu vernici. I to vreme, nažalost, dolazi i mi kao crkva, kao nevesta Isusa Hrista treba da se spremimo za to vreme i da se spremimo za te dane. U tim danima i u tim vremenima nama je rečeno, onaj koji je svet, neka posvećuje sebe i dalje. Onaj koji je pravedan, neka i dalje čini pravdu. Ko je nepravedan, ko je nevernik, neka bude u svojoj tami, neka bude ukupan u svojim doktrinama, u svojim teorijama, u svojim fikcijama, neka bude ukupan 3 dana i 3 noći, neće duže. I to je bilo vreme pred zadnji sud, a zadnji sud u Egiptu koji je došao pre izlaska Izraelaca, to je bilo ubijanje sve prvorođene dece u Egipatskom carstvu. I zadnja počast i zadnja kazna koja je došla je bila smrt. Ja verujem u stvari da će zadnja kazna danima uzneseljenja koja će doći na ovaj svet i koju će nevesta još uvijek vidjeti, biti jedna masovna smrt od velikih zemljotresa koji će pogoditi Kaliforniju i da će u stvari to vreme i taj trenutak da će proizvesti uznesenje. Ali pre toga imamo ovo razdvajanje. I u tome razdvajanju je rečeno, posvećujte se. Znači, ako ste do sada stvorili naviku da se hranite Božjom rečom, To je najvažnije. I ne možete naći ni jednu važniju stvar u životu osim molitve i slušanja Božje reči. Nema važnijeg od toga. Zato što ne postoji ni jedan drugi način na koji će Bog ikada staviti veru u vaša srca za bilo šta osim kroz slušanje Božje reči. Ko ide na službe, neka i dalje ide na službe. Ko sluša propovedi, neka i dalje sluša propovedi. Ko se moli Bogu, neka se i dalje moli Bogu. Ko je živeo jedan častan život do sada, neka i dalje živi takav častan život. I ovo možete čak uporediti sa trećim potezom i sa onim što je o trećem potezu govorio brat Rakam. I on je govorio o trećem potezu, rekao je, u pečatima na mnogo mjesta, vi činite treći potez jako misterioznom stvari, ali treći potez je radite ono što vas je Bog pozvao da radite. I brat Rakam govoreći o trećem potezu, govori, ako vas je Bog pozvao da budete majka, budite najbolja majka što možete. Ako vas je Bog pozvao da budete uzgajivač krompira, budite najbolji uzgajivač krompira što možete. Ako vas je Bog pozvao da propovedate evanđelje, propovedajte evanđelje najsrčanije i najbolje što možete. Ono što radite, radite najbolje što možete. I onda prorok kaže, to je taj treći potez. To je taj treći potez. Radite najbolje te stvari u koje ste pozvani da ih radite. Posvećujte sebe dalje. Ako činite pravedne stvari, činite ih i dalje i nemojte posustati. Ako vas je Bog pozvao da evangelizirate, činite te evangelizacije najbolje što možete. Ako vas je Bog pozvao da naučavate, naučavate na najbolji način na koji to možete da uradite. Ono što radite i svoj poziv utvrdite, i to znači ono što je rečeno za nevestu Isusa Hrista u ovome vremenu svetla, ono što vas je Bog pozvao da radite. Radite najbolje što možete. I također kada dođemo do toga vremena razdvajanja, mi se nalazimo na samome kraju. I kada dođemo do vremena samoga kraja, i znate da će nevesta biti pripremljena za uznesenje i da će krunični kamen doći na nevestu. Ali pre nego što dolazi krunični kamen, vi imate u osobinama savršenog čovjeka. Kada se penjete od te piramide i kada se penjete od tog temelja koji je vera, pa idete kroz snagu koju Bog daje veru, pa kroz znanje, pa kroz uzdržanje, strpljenje, pobožnost, i dolazite do bratske ljubavi. I kada čitate osobine savršenog čovjeka, vi ćete vidjeti šta je bratska ljubav. I iznenadit ćete se kada budete vidjeli o čemu se tu radi. Znači, nakon ove službe, mi koji studirate i koji se hranite ovom porukom, uzmite tu propoved osobine savršenog čovjeka. I ako nećete da čitate od samoga početka, dođite do one osobine, to je bratoljublje, to je sedma osobina posle koje dolazi krunični kamen, i vi ćete vidjeti kada Abraham govori o bratoljublju, on govori o strpljenju sa vernikom koji pogrešno veruje. To je jako zanimljiva stvar. Kaže, brat Abraham govori tamo i kaže, u redu, moj brat ne veruje to na način na koji ja verujem, ali ja imam ljubav za njega. Ja imam svoje osjećanje za njega. Ja imam ljubav prema njemu, bratsku ljubav prema njemu. Ja ću razgovarati s njim o istini, razgovarat ću ponovo, ponovo, ponovo i ponovo. I tako se dokazuje bratoljublje ili bratska ljubav. Ja znam, kaže brat Abraham i govorio je o tome, ja imam svoju braću katolike. Ja imam svoju braću baptiste, imam svoju braću pentakostalce. Oni ne veruju i ne vide red Božiju kako ja vidim. Ali ja imam ljubav za njih i ja ću razgovarati sa njima o tome ponovo, ponovo i ponovo i ponovo i pozivati ih i pokazivati strpljenje i želeti da već kada su tako blizu Boga i kada su tako blizu otkrivenja za ovo konačno uznesenje, kada su toliko blizu poruke, poruci ovoga časa, ja ću uraditi sve što mogu da im donesem tu reč, da im propovedam tu reč, da ih naučavam tu reč, da objasnim tu reč. I to je ta vrsta, tako se pokazuje bratoljublje. I brat Abraham kaže, ja ću imati dovoljno znanja, kaže, ja sam već dovoljno narastao u toj piramidi osobina savršenog čovjeka, imam u sebi dovoljno znanja, dovoljno strpljenja, dovoljno uzdržanja sa njim, dovoljno pobožnosti, želje da služim Bogu i dovoljno ljubavi za njega. Koju pokazujem tako što pokušavam da ga uvedem u reč. I kada mi dolazimo do tih savršenih osobina i do kruničnih kamena, a to je ljubav, koja će biti u nevesti krunisana umom Isusa Hrista u ovim danima potpunog razdvajanja. Jer svetlo, šta to znači svetlo? Svetlo je potvrđena Božja reč. Bog je učinio za da tri dana među Izraelcima bude svetlo, među Egipćanima tamo. Tamo mi znamo šta je, pakao na zemlji. Ali šta je svetlo? Svetlo je potvrđena Božja reč. U početku Bog je rekao neka bude svetlo i pojavilo se svetlo. I prorok kaže, Bog je svoj vlastiti tumač, njemu nije potrebno da neko tumači. On je rekao neka bude svetlo i evo ovoga jutra u 8 sati i 10 minuta mi možemo izaći i vidjeti ovaj predivan prolećni dan, vidjeti sunce na nebesima, vidjeti svetlo. To je tumačenje Božje reči. Ne treba niko da tumači, ne treba niko da objašnjava, ne treba niko da filozofira o tome, to je tumačenje. Izađi napolje, pogledaj sunce na nebesima i ti ćeš vidjeti da je Bog veran i da Bog verno tumači svoju reč. I svetlost jeste protumačena Božja reč. I pisano je da će nevesta na kraju vremena, brat Abraham je prorokovao o tome, doći do uznesenja, do krunicnog kamena i u vreme svetla ona ispunjava tu reč. Ona je krunisana krunicnim kamenom, ona je krunisana umom Isusa Hrista i ona je krunisana ljubavlju koja je ušla u njeno srce. I kada razmišljamo o ove dve zadnje stvari u osobinama savršenog čovjeka, to su bratoljublje i ljubav, mi veoma često razmišljamo o emocijama. Ostavite emocije na po strani. Ljubav se dokazuje istina. Ako vi volite nekoga, vi ćete mu reći istinu. Zato što postoji samo jedna stvar na ovome svetu i ovome životu koja može čovjeka osloboditi, to je istina. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Znate, mi, ako ovo vreme i ova atmosfera u kojoj mi danas živimo, ova atmosfera ovoga virusa i ove histerije koje su napravili oko svega toga, ali postoji jedna stvar koja je tu najteže podnošljiva. To je jedan okean laži koji vas zapljuskuje sa svakog medija, sa svakog portala, sa naslovnih strana svakih novina. I to kroz ceo svet. I čovjek koji hoće da nađe jednu istinitu informaciju danas, on se nalazi na nečemu što je potpuno gubljenje vremena, zato što svi lažu. Bestidno, besramno lažu. I ovaj svet je toliko zaglupljen lažima koje dolaze sa svih strana, ono čega je ovaj svet žedan je istina. Istina. Bez obzira kakva. I ono što je čoveku koji je u tamni, ono što mu je potrebno je istina. Vi ćete čuti istinu, jer Isus Hrist kaže, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I zato je to najvažnija stvar, onaj ko vas voli, govori vam istinu. I ne radi se o tome, mi imamo tu današnju laodikejsku, hollywoodsku ideju ljubavi. A to je jedna romansa i ljubav je romansa gdje smo svi ljubazni jedni prema drugima, gdje smo svi dobri jedni sa drugima, gdje svi grlimo jedni druge, gdje nema nikakvih problema, gdje teku med i mlijeko, gdje je sve u redu, gdje je sve idilično, volimo se, ljubimo se, grlimo se, kao u hollywoodskim filmovima. To nema veze sa božanskom ljubavom. Božanska ljubav je istina. Voleti nekoga znači reći mu istinu u svako vreme, po svaku cenu. I to je značila božanska ljubav u danima službe Isusa Hrista. Isus Hrist nikada ne bi umro i nikada ne bi bio hapšen i nikada ne bi bio zverski ubijen da nije govorio istinu. I tu dolazimo do jedne stvari, znači, ja ću se vratiti na to, ali ajde čak i pre nego što uzmemo, oni koji dodaju Božju reč. U redu, mi pokazujemo bratsku ljubav prema tim ljudima zato što godinama mi pokušavamo da im kažemo nemoj to raditi. Ostavi reč kakva jeste, ako je ne razumeš, nemoj objašnjavati. Nemoj ništa dodavati Božjoj reči. Ako brat Braham nije govorio o tome, nemoj ti da pričaš o tome. Ako brat Braham ništa nije govorio o tim stvarima, iako je malo govorio o tim stvarima, to znači da te stvari nisu važne. Ako je brat Braham malo govorio o nekim stvarima, to su stvari kojima mi ne treba da se bavimo. To su stvari o kojima mi ne treba da razmišljamo i nemojmo dodavati ništa ovoj poruci. Nema potrebe da se bilo šta njoj doda. Ono što je potrebno za naše spasenje je rečeno. Znači, ova poruka nije došla na ovaj svijet da sakrije Boga, ona je došla da otkrije Boga. I ono što je bitno za naše spasenje u ovom danu, u ovome vremenu, brat Braham je grmeo o tome, govorio je glasno i jasno o tome. Ova poruka je jasan znak trube. Postoje stvari koje su bitne. Da li je krštenje bitno? Jeste. Brat Braham je o tome govorio stotinama i hiljadama puta. Ne, nije u redu da budete kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, morate biti kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, tako govori Gospod. Ako ste kršteni drugim krštenjem, naređujem vam u ime Isusa Hrista da to ispravite. I to je Božja reč. I to je Božja reč. I on nije prećutkivo. Da je to ćutao, on bi bio popular. Da je ćutao o toj stvari, on ne bi bio izbačen. Da je ćutao o toj stvari, on nikada ne bi bio u poziciji da bude odbačen od crkava i od denominacijskog sveta, ali on je grmeo o tome. Njegov glas je bio jasan glas. Ako truba daje nerazgovetni zvuk, kako ćemo se mi spremiti za rat ili za borbu? I voleti, znači govoriti istinu. Uvek i po svaku cenu. Sada da Isus nije došao, i kad ljudi kažu zmijino seme, da Isus nije propovedao zmijino seme, on možda ne bi bio ni razapet. Jer fariseji u tome vremenu su tvrdili da je njihov otac Abraham. Po telu je bio. Da jeste, po telu je bio njihov, oni su bili genetski, njegovi naslednici. fizički, po tebi. Ali Isus je morao da im kaže jednu dublju istinu, jednu duhovnu istinu koja je stajala iza toga, vi ste od vašeg oca đavola. Vi ste od vašeg oca đavola i to je za njih bila jedna strahovita uvreda. Vaš otac je đavo, ne Abraham. Vaš otac je đavo, ne Bog. I kada su to čuli, oni su pobesnjali, oni su krenuli da ga kamenuju i on je doveo svoj život u smrtnu opasnost. Zbog toga što je govorio istinu. I kada mi se približavamo tome krunjučnome kamenu, mi ćemo vidjeti u stvari da je to istina. Ljubav je istina. Bog je ljubav, ali Bog je istina. Ja sam put, istina i život. I ne možete voleti nekoga ako znate da on srlja u provaliju, a vi ćutite o tome. Ne možete voleti nekoga ako vi ćutite o tome, a vidite da je on je nekoliko koraka od izgubljenosti. Ne možete ćutati o tome i reći da imate Svetoga Duha ili da imate ljubav Božju, jer ljubav Božja je istina. I kaže brat Brakan, također nas je naučavao o tome i rekao je da će Bog uvek, Boži Duh će uvek ispraviti grešu. I on je to uradio sa ženom koja ga je nosila u svoj utrobi. Kada je Isus sa 12 godina se izgubio i kada je otišao u hram, kada je naučavao učitelje, njegova žena koja ga je odhranjivala na zemlji, Marija, došla je i rekla, ja i tvoj otac smo se te tražili. Isus je odgovorio, zar ne znaš da treba da ja budem u poslu svoga oca? I kaže brat Brakan drugim rečima, on je njoj rekao ovako, o čemu pričaš? Josip nije moj otac i ti to znaš. Bog je moj otac i ti to također znaš. Tebi je anđeo došao i rekao je te stvari i sila sa visine te je osenila i ti si zatrudnala i ti danas meni posle 12 godina dolaziš u hram i pričaš da Josip moj otac, znaš da nije. A također znaš da ja treba da budem u poslu moga oca. Ispravio je grešu. I nije to lako uvek uraditi. Ali to dokazuje da je neko voda, volite nekog. I kada pogledate živote ljudi današnjega vremena, vi ćete vidjeti o čemu se ovdje radi. Mi želimo da budemo ljubazni jedni sa drugima. Mi jesmo ljubazni jedni prema drugima, ali kada pritisnete na to istini, vi ćete vidjeti kakve su te reakcije u odnosu na vas. Ne, on ne želi da iko bude izgubljen. Ne, on ne želi da iko ode za svetom i stvarima ovoga sveta. Ali on neće biti do te mere, Bog, ljubazan sa čovjekom da mu prećuti istinu. Ne. Farisejima je to bilo rečeno, znači oni su ga zbog toga ubili. Da im je on prećutao. Sada oni mogu reći, ja sam prorok, ja imam vizije, ja ću vam reći šta će biti u vašem životu, ja ću vam reći kako će vaš život da se odvija, ja ću vam reći koje su tajne vaših srca, ja ću se moliti za bolesne u vašoj porodici. On je bio jako popularan dok je to radio. Ali onda se morao u jednom trenutku, oni su ga pitali, dobro, želeli su da znaju. I došli su i pitali, dobro sada, u redu, reci nam ko si. Isusa su pitali, fariseji, reci nam ko smo. Ko si ti? I morao je reći, pre nego što je bio Abraham, bio sam ja. Ne imaš 30 godina, a Abrahama si vidio. Ja sam taj o kome su proroci pisali. Bog je moj otac. Ja jesam sin Boži. I htjeli su da ga kamenuju zbog toga. Na kraju su ga i ubili zbog toga, zato su rekli, on je čovjek, a pravi se da je Bog. On je samo čovjek, a izdaje se da je Bog. Ali on je morao reći istinu. I onda je rekao, i zašto je govorio tu istinu? Govorio je tu istinu zbog svoje braće na zemlji. Zbog Abrahamovog semena na zemlji. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I to je ta stvar, kada se istina propoveda. I to je veoma važna stvar i veoma važno upozorenje za ovo vreme razdvajanja u kome se mi danas nalazimo, zato što je to vreme dokazivanja bratske ljubavi. Idete, Bog je veoma jasnu stvar, jasnu reč uputio onima koji dodaju Božju reč. I vi danas ste svjedoci mnogih stvari. Znači, od ove, oko ove poruke ljudi su napravili jako puno doktrine. Uneli su jako puno ljudskih razmišljenja u koje nema u poruci brata Braha. Ali što Bog očekuje od nekoga vernika sa Svetim Duhom? Pa dobro, pomozi mu ako može. Ajde pokušaj da razumeš zašto veruje tako kako veruje. Pokušaj da razgovaraš sa njim. Pokušaj da mu govoriš istinu cijelo vreme. Ali tu postoji jedan veoma važan, jasan dodatak, jedna jako važna poruka svim tim doktrinama oko ove poruke koje oni pokušavaju da ubace ovu poruku. Vi to radite i možete da radite. I Bog vas neće zaustavljati da to radite, ali cena toga je ulazak u velike nevolje. Jer svedočim svakome, kaže reč. Ko čuje reč i proroštvo ove knjige, svjedočim svakome, dobro, u redu, ne treba, ne smiješ to da radiš, nemoj dodavati. Ono što treba da radiš, ako si posvećen, posvećuj se i dalje. Ako si pravedan, čini pravedne stvari i dalje. Ako si evanđelista, budi još bolji evanđelisti. Ako si pastor, budi još bolji pastor. Ako si majka, budi još bolja majka. Ako si kopač krompira, kopaj ga na još bolji način. Samo ono što ti je Bog dao da radiš, nastavi da radiš svim srcem do kraja. I to je poruka izabranom semenu koji ide u uznesenju u ovome vremenu. Ali također imamo i dalje produbljivanje ove poruke u vreme razdvajanja, a ona glasi vama koji dodajete i koji ste čuli reč svjedočanstva ove knjige, koje dodajete ovoj reči, ja vam svedočim da će zla napisano u ovoj knjizi, ono što dolazi u sedam čaša, sudovi Božji koji će u 3,5 godine suditi ovome svetu, sedam zadnjih čaša i knjiga Otkrivenja 11. glava. Vi ćete biti ovdje na zemlji. Ne u uznesenju, vi ćete u velikim nevoljama. Ali hajde onda da budemo do kraja poštenija i kada smo već govorili o istini, hajmo još malo sa istinom. Sada već čujem eho ovih reči, da će ljudi reći, pa da, oni su luda device. Ma ne vjerujem ja to. Zašto? Zato što je nama lakše da kažemo nekome luda devica si nego da mu kažemo istinu. Uzmite propovedni oprostivi greh i čitajte tamo, to tamo piše. Ne znam da li je to sinkronizovano na srpskom ili hrvatskom jeziku, ali ako jeste, poslušajte to. I on kaže, šta je neoprostivi greh? Brat Braham kaže, to je kada vi sedite u vašoj crkvi i propovedni govori o krštenju u ime Isusa Krista i vi hvatate beleške. I vama je to objašnjeno. Vama je to servirano kao na tacni. I vi to i dalje ne želite da uradite. Kaže, od tog trenutka, to je vaš neoprostivi greh u večnosti. Na zemlji vi ga možete ispraviti tako što ćete biti poslušni Bogu. Ali ako ne poslušate Boga za života i za svojih dana života na zemlji, da vas neko krsti u ime Isusa Krista i odete na onaj svet, to je greh koji ćete vući sa sobom. Greh koji je prorok po Božjim pomazanjem nazvao neoprostivi greh. I u te velike nevolje neće ta grupa ljudi koji dodaju Božju reč otići tu kao nekakva luda devica koja ide na neko pročišćenje pa će eto tako naći nekakvu prečicu za nebo. Ne, ne prečicu nego. Naći način da ipak budu u večnom životu. Ne, ja to ne verujem. Ja lično to ne vjerujem, ali razlog zašto se toliko toga o tome govori u poruci je upravo taj, pa zato što bi mi svakako, svakoga u nebo da odvedemo. Ako neko čuje Božju reč, ako mu je ona jasno obrazložena, i ako se on nastavi igrati sa tim. Brat Braham u crkvenim dobijama kaže, ova poruka je došla da bi se živelo po njoj, a ne da bi se raspravljalo. I imate jednu jako značajnu grupu ljudi, vernika u ovoj poruci, u cijelome svijetu, koji su ovo uzeli kao materijal za raspravu. Njima je poruka zadnjega vremena, neka riznica znanja o kome bi oni nešto da dodaju. Imate jednu veliku grupu ljudi koja je od svoga života napravila, u stvari da su oni jedni mali genijalci Božijeg uma i mali genijalci znanja Božijeg, i oni bi da dodaju nešto, da budu pametniji, da daju više detalja onome što je prorok govorio, ali ova poruka nije došla da bi vi raspravljali o njoj, ova poruka je poslata da bi se vi pokorili, da bi vas oslobodila i da bi vas pečatila do dana uznesenja. I to je način na koji se dokazuje bratska ljubav, da? Uzmite osobine savršenog čovjeka i vidjet ćete, onaj koji ima Svetoga Duha će uraditi sve da ispravi brata koji je u grešku. Ako ide, ide, ako ne ide, ne ide. Ali brat Brahan kaže, ljubav sa njim, znanje o Božjoj reči, znam što on veruje, znam što je istina, cijelo vrijeme imam strpljenja, imam uzdržanja, čekam da se pokaje. Ali ako oni to ne urade, a čuli su reči proroštva ove knjige, oni će završiti u velikim nevoljama i sami odgovarati pred Bogom za svoje duše. A onda druga grupa ljudi, oni koji oduzimaju, što je veoma važna stvar i što bi mi trebali da se zadržimo za nekoliko minuta na tome, što znači oduzimati Božju reč? Sada kada smo se našli u ovome vremenu razdvajanja i kada si je nevesta potvrđena Božja reč na zemlji, što znači oduzimati od Božje reči? To znači prećutkivati ljudima ono što znate da je istina. I to su stvari koje će Bog u ovom vremenu ispravljati. Za nevestu koja ide u uznesenje je pisano. Onaj koji je svet, neka sebe i dalje posvećuje. Onaj koji je pravedan, neka i dalje čini pravdu. Onaj koji je nepravedan, neka i dalje čini nepravdu. Za ljude koje dodaju Božjoj reči i prave doktrine u ovoj poruci, fabrikuju je na dnevnom nivou, je pisano da će završiti u velikim nevoljama. A sada pazite, oni koji oduzimaju od ove reči, njihovo ime će biti izbrisano iz knjige života. I sada, naravno, to je duboka tema, mi znamo da iz knjige večnog života to ne može biti izbrisano, ali iz knjige zemaljskog života može. Kao Judino ime što je bilo izbrisano. Njegovo ime nikada nije bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, večnog života, zato što nije predodređen za nebo, ali na zemlji mu je bilo ponuđeno spasenje i on je u knjizi života. A knjiga života na nebu kao da ima dva toma, kao Biblija, Stari i Novi Zavet. Imate knjigu zemaljskog života i imate knjigu večnog života. U knjizi zemaljskog života su imena svih onih koji su bili pozvani ikada da služe Bogu i njihova imena mogu biti brisana i brat Brahan kaže i bit će brisana i u budući. Ali u knjizi Jagnjetovoj knjizi života tu su imena ljudi koji su stavljeni pre postanka sveta i ne mogu biti izbrisani iz te knjige ni pod kakvim uslovima i ni pod kakvim okolnostima. I sada pogledajmo kazna za ljude i mi tu dolazimo do kroničnog kamena. Kazna za ljude koji prećutkuju Božju reč, oduzimaju, je da će im imena biti izbrisana iz knjige života. I govorili smo o ljubavi i o kroničnom kamenu, i da imati ljubav i da je kronični kamen govoriti istinu po svaku cenu. Mi dolazimo do jednoga vremena kada nas Bog uči jednoj stvari. Mi koji smo nevesta Isusa Hrista, i to je kronični kamen. Isus je sletio razlog zašto mi danas izneverimo Boga često, kao mala deca. I stvar koju on nas uči je u stvari da mi budemo podložni pomazanju Svetoga Duha u svakoj prilici, na svakom mjestu, pod svim okolnostima. Mi imamo otkrivenje. Imamo otkrivenje reči, imamo pomazanje da govorimo o Božju reči. Živimo u vremenu izgovorene reči, ali veoma često mi ljudima prećutimo stvari za koje znamo da su istina, zato što znamo da ćemo ih povrediti ako im to kaže. I to je ljudska ljubav. A kronični kamen koji dolazi na nevestu Isusa Hrista je u stvari božanska ljubav. I to je ta razlika koju mi moramo da zapazimo ovdje i da je budemo veoma svjesni. Kada imamo božansku ljubav u sebi, mi ćemo govoriti ljudima istinu po svaku cenu. Nebitno je šta treba da im kažemo, mi ćemo im reći. I to je bilo u službi proroka, znate. On je bio krunisan božanskom ljubavlju, ali on je imao dovoljno ljubavi da ljudima govori istinu po cenu popularnosti. Znate što kaže brat Braka? Kaže, žene kada dolaze, sestre kada dolaze na moje službe, u ono vreme, kaže, oni kažu, dobro, uredite sva malo svoju odeću i malo, malo napravite svoju kosu da bude pristojnija, zato što će brat Braka jako oštro govoriti o oblačenju žene. Sada njemu bi bilo mnogo lakše da je to prećutao. On bi došao na službu, znao bi da se ljudi ne slažu sa time. Znao bi da sestre ne veruju da treba da puste svoje kose da raste, da treba da obuku pristojnu odeću, da treba da skinu mušku odeću sa sebe. Znao bi, kao što i danas mnogi ljudi i mnogi hrišćani, hrišćanke u crkvama, denominacijski misle da to nema nikakve veze, da to nije važno, da je važno ono što je u srcu čoveka, a ne kako on uređuje svoju spoljašnost, ali brat Brakham je znao da je to Bogu važno. I on je bio pred izborom, da li će urediti ljude ili će urediti Boga. Da li će povrediti ljude ili povrediti Boga. Bog je želeo da ti ljudi i te žene i te sestre budu spaseni. Jedini način da one ikada budu spaseni bio je taj da im se kaže istina. Da, dame, vi ne smete nositi mušku odeću zato što je to gad pred Bogom. Vi treba da se pristojno ponašate, da budete podložni svojim muževima. Vi trebate te muške duhove, agresivne duhove da izbacite iz sebe jer vas oni neće odvesti u uznesenje. Vi morate to uraditi. To je istina. I vi morate da se podredite Bogu na jedan takav način. Brat Brakham je govorio to i rekao je, jedina žena koja je ikada bila našminkana u biblijskim danima i u biblijskim vremenima bila je Jezabela. I kaže brat Brakham, kakav je njen kraj bio? Kaže, Bog je dao psima da ližu njenu krvnu ulicu. I sad bilo je jako teško da se to kaže, zato što su sve žene koje su bile na tim službama bile našminkane. I svaka od njih je bila povređena. I svaka od njih je govorila da je brat Brakham staromodan. I svaka od njih je govorila da je brat Brakham pomalo licemeran. I svaka od njih je kritikovala brata Brakhama. I mnogi od njih su odlazili sa njegovih službi, a nisu želeli da to veruju. Pa ipak on je bio dužan da to kaže, jer ih je voleo. I krunični kamen koji dolazi na nevestu Isusa Hrista u ovim danima, ja verujem da smo mi veoma, veoma daleko otišli na toj piramidi, iako se to nama ne čini, piramidi osobina savršenog čovjeka. Mi verujem, u ovu poruku imamo, otkrivenje reči imamo. Znate, mnogi od nas imaju dovoljno snage da decenijama budu u ovoj poruci. I da joj ne okrenu leđa. I da se bore i sa životom, i sa ljudima, i sa svim tim stvarima. Da ne govorimo o znanju, svi mi znamo šta je istina. Znamo tajne Božije. Sve više i više imamo uzdržanja, a strpljenje pokazujemo tako, što već decenijama čekamo na uznesenje, a i dalje verujemo da ono dolazi. Nikada nemojte podcjenjivati te osobine koje imate, zato što nekada smo mi previše kritični prema samim sebi, ali Bog kada gleda na nas, on vidi, pa ti čekaš uznesenje već 30 godina. Da, čekam ga i čekat ću ga. Ti veruješ već 30 godina da ova poruka istinita. A da, verujem i verovat ću dok sam živ na zemlji ova poruka istinita. Pobožnost je želja da se služi Bogu. Da li želimo da služimo Bogu? Pa da. I kada pogledate, mnogi od nas, kada pogledate sami sebe, vidjet ćete da najviše, najbolje što ste uradili u životu je ono što ste radili za Boga. Uradili ste dosta poslovnih dobrih stvari, dosta porodičnih dobrih stvari, ali ono čime se stvarno ponositi su te stvari koje ste uradili za Boga i znate da je to tako. A pobožnost je želja da se služi Bogu. Ali sada dolazimo do ovoga vremena testiranja bratoljublja i to je vreme u kome pokušavamo da ispravimo sve te doktrine, sve te zabluda, sve ta dodavanja, da kažemo ljudima poruka nije filozofija, poruka je istina. Poruka je život, poruka je predanje, poruka je pokajanje, poruka je imanje Svetoga Duha, poruka je čekanje na uznesenje. Ali to nije dodavanje teorije na teoriju, teoriju na teoriju. To nije dato da bi mi bili najpametniji, to je dato da bi bili najverniji na zemlji. Ali bratoljublje se dokazuje tako što pokušavate ispravljati greške na ljudima Ali onda dolazi krunični kamen, a taj krunični kamen će vam dati jednu snagu da uvek govorite istinu bez obzira na cenu. Znate, ljudi govore o pritisku na nevestu. A pritisak na apostole, kada su izašli iz gornje sobe, došlo je samo zbog jedne jedine stvari. A ta stvar je bila ova. Niko nije mogao učutkati. Petar, da nije propovedao izlečenje i Isusa Hrista, on nikada ne bi stavljen bio u zatvor. I nije bilo važno kome je govorio to. On je govorio. Zašto je Stefan ubijen? Zato što nije čutao. Vidite, to je jedina stvar koju su fariseji tražili od Stefana, od Petra, od apostola, bila je da učute. Jedna od stvari, jedina stvar koju je Bog u viziji rekao apostolu Pavlu za Korint, ima mnogo semena u ovome gradu, a ti propovedaj i nemoj da učutiš. Da bi vi došli do izabranog semena kroz propovedanje, vi morate propovedati gomilama ljudi koji su nevernici. I da bi oni došli do semena Božijeg, u tome vremenu oni su morali propovedati farisejima koji su bili agresivni, koji su ih ubijali zbog toga. I onda Bog kaže apostolu Pavlu, govori i nemoj ućutati. I nije važno kome govoriš, govori. I taj krunični kamen dolazi i on će izbaviti nevestu Isusa Hrista od ove stvari. Znači, od prećutkivanja, od uzimanja Božjoj reči. Nemoj prećutkivati ništa, ako je to istina, reci. To će ili osloboditi čoveka, ili će ga zauvek udaljiti od Boga, ali to treba da bude rečeno. Isus nikada nije prećutkivao istinu zato što je znao da će istina biti odbačena. On je ipak nju govorio. I mi još uvek imamo te kalkulacije u našim umovima, u našim glavama, on to neće razumeti, on će to ovako prihvatiti, on će to onako prihvatiti. Reći ću mu malo, reći ću mu mnogo, reci ono što ti Bog da da kažeš i reci, nemoj se bojati. Brata Brahama je to koštalo popularnosti, ali je govorio istinu. Apostola je to koštalo života, ali su govorili istinu. Govori istinu i nemoj ućutati. I sve te to dešava u ovome vremenu razdvajanja koje je neposredno pred nama. U tome vremenu, vreme razdvajanja je, pazite, i to želim također da naglasim, vreme razdvajanja na svetlo i tamo je vreme bratoljublja i jednoga zajedništva koje je bilo neraskidivo u tom trenutku. Izraelci su bili zajedno na jednoj strani. I to je ono što će se desiti sa našim doktrinašima u ovoj poruci, ljudima koji dodaju Božju reč, oni će otići. Oni će otići, negde u vremenima koje dolaze, oni će otići i napustiti ovu poruku iz ko zna kakvih razloga i pod ko zna kakvim izgovorima. Neki će otići u svet nauke, neki će otići u svet teoretisanja, filozofiranja i svako od njih će uništiti ili pokušavati da uništi zajedništvo u kojem se nalazio do tada. To dolazi. Još malo vremena su takvi tu oko ove poruke. Masovno će odlaziti zato što će, neće moći prihvatiti reč. Te stvari dolaze. Ali za nevestu Isusa Hrista to je vreme zajedništva i povezanosti i ispunjavanje Isusove reči koja je rekla, po ovome će svi znati da ste moji učenici, zato što ćete imati ljubav među sobom. Izraelci su bili na jednoj strani, Egipćani su bili na drugoj strani, ovi su bili ovdje, drugi su bili tamo i nije bilo mogućnosti, nije bilo mosta između ta dva sveta. Mi dolazimo u vreme kada će Bog srušiti sve mostove koje nevernike vode do spasenja. Dolazimo u vreme i zato ljudi koji i prate ove moje propovedi na danima glasa, znači, na sva ta pitanja, znači, možete pitati bilo koje pitanje, poslati na e-mail, ja ću vam odgovoriti, a želim da vam kažem da je ovo još uvek, po mome srcu i po mome osjećaju i po onome kako ja vidim Bibliju, vreme u kome Bog još uvek poziva ljude na pokajanje. Ovo je vreme i ova korona atmosfera, ja to tako zovem, korona atmosfera koja je zahvatila svet, je dobra za duhovne ljude. Zato što pre svega mnogi vide da se vreme približava. I ovo je zaista vreme, krajnje vreme da se urade prave stvari u životu. A odluka da se služi Bogu i da se veruje njegova reč je jedina ispravna odluka u životu. U svemu ostalome možete grešiti. U svemu ostalome vi možete napraviti svoje greške. Ne morate biti poslovno uspešni ljudi, ali na kraju, ako odete u nebo, to neće imati nikakvog značaja. Morate biti čak porodično ostvareni ljudi na način na koji ste želeli, ali ako odete u nebo, ni to neće imati nikakvog značaja. Ali kada prihvatite Isusa Hrista kao svoga ličnog spasitelja, kada se krstite u njegovo dragoceno ime i kada verujete njegovu reč, to je večna odluka koja odlučuje o vašoj večnoj sudbini i hvala Bogu na njegovoj milosti u ovim danima predstojećih suša i u današnjim danima velike korone koja vlada ovim svetom, te atmosfere korone koja vlada ovim svetom, te demonske atmosfere, Bog još uvek poziva pojedince, ne grupe, ne crkve, ne denominacije, ne teologe, pojedince iz sveta, iz crkava, iz nacija, da se pokaju i da prihvate Isusa Hrista kao svoga spasitelja. I kada mi uđemo u ovo vreme potpunog razdvajanja, to će biti vreme kada će ljudi koji, kako bih ja to nazvao i koji bih reč upotrebio, koji produkuju, koji stvaraju dio doktrine na dnevnom nivou, otići iz ove porupe. Ne da će ih neko otarati, otići će sam. Nikada ljudi koji nisu Božije seme ne mogu pratiti Boga do kraja. U jednom trenutku će otići. Ali onda kada dođemo po to svetlo, mi smo potvrđena reč za ovo vreme. I također, ljubav Božija će biti u našim srcima i mi ćemo biti ljudi koji također neće nikada ni po koju cenu ništa oduzimati od Božje reči. Ova Biblija je istina. Ova poruka je istina. Ono što je brat Rakam naučavao je istina. I to je tako, kaže Gospod. I to je tako, kaže Bože. Ovi pečati na način na koji su otvoreni u ovome vremenu su istina i to je ovako, govori Gospod. I na kraju, zadnja stvar koju želim da kažem je jedno moje malo lično iskustvo, a to da sam ja negdje na početku ove poruke čitao u propovedi, na početku moga verovanja u ovu poruku čitao u propovedi pomazanici zadnjega vremena, jednu izjavu brata Brahama koji je rekao o trećem potezu, to je kada možete 24 sata da držite svoj um na ovoj reči. I ono što se dešava danas u ovoj korona atmosferi, bar za mene, je jedno veliko ohrabrenje, jer ja kroz dugi niz godina nisam mogao da držim fokus konstantno na reči Božjoj tokom dana ili tokom moga života onoliko duboko i onoliko jako koliko sam želeo i to me činilo jako nezadovoljno. Zato što je bilo stvari koje vas navedu na razmišljanje, odvedu vaš um u drugom pravcu, ali danas, u ovoj korona atmosferi Božjeg suda koji je poslao na ovu zemlju, vidim jednu promjenu u sebi. Mene više apsolutno ništa što ljudi pričaju ne može zainteresovati na duži vremenski period. Prosto je besmisleno. Moje misli lete ka Bogu. Moje misli se vraćaju Bogu. Znači sve što slušam i sve što ljudi oko mene pričaju, a ljudi koji nisu vernici, odbija se od mene. Zato što je sve besmisleno. Sve je glupavo. Postoji samo stvar koja je istinita, a to je ova reč. I ovo vreme razdvajanja koje donosi, ono nama donosi to iskustvo. Naš um će biti fokusiran na reč Božiju i mi ćemo biti u jednom potpunom počinku, u jednom potpunom odmaranju, čekajući na ispunjenje Božje reči. Evo, nadam se da će ova služba biti snimljena u svojoj celosti. U svakom slučaju ja sam i propovedao, nema još ni 9 sati, ali propovedao sam rano zato što je, čini mi se da su ljudi ujutru mnogo manje na internetu, u rano je od. Navikli su da spavaju, da noću ne spavaju, ali pre podne zato spavaju, pa neka. I propovedao sam ovo ranije da bih da bi ostalo snimljeno i da internet ne bi prekidao. Za sredu ću se potruditi da ponovo napravim još jednu službu kako mi Gospod bude dao. Hvala vama svima koji ovo pratite. Hvala vam za sve komentare, za podršku i neka vas Gospod Isus Hrist blagoslovi sve.